Vítejte v Hypnosférách. V dnešním díle budeme hledat odpovědi na zvídavé otázky. Například, jste hypnotizovatelní? Kdy jste byli úplně poprvé v hypnoze? A dostaneme se v hypnoze k zasunutým vzpomínkám? A co se vlastně děje v mozku během hypnozy? Tohle a mnohem víc se dozvíte v dnešním díle. Provázet vás budou ajťáci na mozek, hypnoterapeuté
Libor Činka
a Martina Ondrušová. A než se do toho všeho pustíme, ráda bych poděkovala posluchačům, těm, kteří nám napsali. Psali své dotazy a ptali se nás, zdali bychom mohli ještě více se věnovat podrobněji hypnoze. Takže dnešní díl bude nejenom o tom, co hypnoza je, co hypnoza není, jak si také vybrat hypnoterapeuta a s čím do té hypnoterapie přijít. Nejenom tohle, ale mnohem víc se dozvíte v dnešním díle. A zároveň bych chtěla inspirovat ty z vás, kteří máte jakékoliv dotazy, otázky, ať už je to z oblasti psychoterapie, hypnozy, a nebo vás zajímá, kam Libor chodí do fitka. Napište nám na podcast@hypnosféry.cz a vašim dotazům se budeme věnovat v jednom z letních dílů. Uděláme takový speciál. Přidejte se k nám. Pojďme rovnou do toho. První dotaz. V jakých případech vlastně můžu tu hypnoterapii zvolit? To byl dotaz několika klientů. S čím do té hypnoterapie přijít? Co na to vhodné je? A proč se to vlastně hodí?
Protože hypnóza, jak už jsme se bavili v nějakém z předchozích dílů, je vlastně druhem velmi intenzivního soustředění a vlastně ten omyl toho názvu vlastně od boha spánku, hypnose, se nepodařilo překonat. Tak my tomu sice říkáme hypnóza, ale ve skutečnosti je to stav velmi zvýšené vnímavosti, velmi zvýšeného soustředění. No a z toho jednoduše vyplývá, že kdykoliv, kdekoliv chceme být úspěšnější, tak vlastně ten nejideálnější stav je ten stav, který můžeme nazvat hypnotický, autohypnotický, nebo tomu můžeme říkat flow, můžeme tomu říkat zóna, jak tomu říkají třeba sportovci, ale v každém případě je to nejvyšší zapojení našeho organismu, vědomé části i té podvědomé části. Takže kdekoliv chcete být úspěšnější, tak je potřeba vlastně vyvolat tento stav a v tomto stavu vlastně fungovat. Když nám o věci nějak nejde, můžeme to dělat lážo plážo.
Uhum. To znamená, abychom to blíže přiblížili posluchačům a našim divákům, aby měli lepší představu. Pojďme do toho konkrétna. Co třeba taková panická ataka? Hodí, nehodí?
Jednoznačně, protože to je vlastně druh negativní hypnózy, do které člověk vstoupil. Protože jak už jsme se bavili, tak my se pohybujeme celý život tranzu. Jdeme z tranzu do tranzu. A pokud jsme v tom negativním, tak se potřebujeme přepnout do pozitivního. No ale když tomu nerozumíme této oblasti, tak se tam můžeme plácat velkou část našeho života, ne-li celý život.
Tak to znamená, že pokud naši diváci a posluchači třeba trpí strachem z létání nebo mají strach z pavouků, z úzkých prostor, to znamená jakákoliv fobie, i pro tohle moment je to důležité a užitečné. Je to tak?
Jednoznačně, vlastně těžko byste hledali a já se tou oblasti zabývám přes 30 let a nenašel jsem ještě nic, co by mohlo být účinnější.
Co taková nespavost, problémy se spánkem, hodí se na to hypnoza?
To je vlastně, dá se říct, taková vedlejší složka nebo vedlejší produkt, když lidé přijdou třeba kvůli kouření, kvůli něčemu jinačímu. No tak potom referují o tom, že začali lépe spát.
A co třeba sportovci, když mají trému anebo chtějí dosáhnout nějakého lepšího výkonu? Je i tady hypnoza vhodným prostředkem?
No samozřejmě, tam já potřebuji jakoby v uvozovkách uspát toho kritika, který tam něco našeptává o tom, že někdo na tom hřišti je úspěšnější, že tamhle je nějaký sportovec, který už má, já nevím, tolikátou medaily, vypnout vlastně, ta schopnost vypnout to rušení. Vzniká díky tomu, že zapneme to velmi intenzivní pohroužení se, soustředění, ponoření do toho výkonu. Opravdu, jakákoliv oblast, kde člověk chce vyniknout, je spojená s hypnózou, respektive autohypnózou. Ve skutečnosti, kdykoliv jsme byli úspěšní, tak jsme byli, byť nevědomky, v tranzu. Transportovali jsme se všemi způsoby, všemi částmi jedním směrem. To znamená, nebyla tam taková ta roztříštěnost, že jedna část říká, jo, to je pěkný dort, jako jo, a druhá část říká, no ale měla bych držet dietu. No ale ten dort je pěkný. A tady, ale no, měl bych držet tu dietu. No ale ten dort, ten, jo, jakmile je tam něco takového v té mysli, no tak těžko můžeme dosáhnout nějakých skutečně konzistentních dlouhodobě, zdůrazňuji dlouhodobě konzistentních výsledků. Samozřejmě jsou jsou různé postupy a různé pokusy, které umožňují se k věcem dostat třeba na chvilku. Ale o tom nám nejde. Nám jde o to, aby všechno fungovalo, aby tam byla kompletní synergie. A proto díky hypnóze, ať už tomu budeme říkat jakkoliv, můžeme dosáhnout maximum.
A co třeba, Libore, vyřezlá plotínka anebo zlomená noha? I s tímhle mohou naši posluchači přijít?
Tak, to je samozřejmě realita prvního řádu, to je něco, co se doopravdy prostě děje ve fyzikálním světě, není to jenom v tom vnitřním světě. Nicméně i tady ta léčba, pokud je podpořená vlastně třeba psychologem, psychoterapeutem, který se tím zabývá, nebo lékařem, který třeba je anesteziolog a rozumí těmto principům, tak potom ta léčba celkově probíhá hladčeji. Mnohem hladčeji. Je méně komplikací, protože psychika toho klienta nebo pacienta, bychom mohli říci, tak je prostě v klidu. Když se člověk bojí, když má stres, když s ním není třeba komunikováno a vykomunikováno to, co on potřebuje, tak ten člověk je nervózní. Říká si, a jak to bude dál? Vstupuje do nějaké úzkosti. A to je rozhodně situace, která těžko by mu mohla pomáhat nějakému uzdravení. Hypnoza jako taková neurychlí to hojení sama o sobě, ale podpoří ho.
To znamená, že srůst kosti jako takové my neovlivníme, nicméně nastavením psychiky a možná taky ovlivněním prožívání bolesti.
Obecně zkušenosti ze světa ukazují, že ti lidé, kteří jsou takto ošetřeni, což by posluchači mohli být překvapeni, tak ve světě je nejenom spousta soukromých center, ale využívá se to v rámci standardní medicíny při různých situacích. Mohou to být nejenom plastické operace, mohou to být nejenom stomatologické zákroky, ale celá řada dalších věcí, speciálně u pacientů, kde třeba není plná snášenlivost těm standardním vlastně chemickým látkám. A ukazuje se, že potom třeba i u těch dalších operací, pokud se použije naprosté minimum těch anestetik, tak s pomocí hypnózy to vlastně zásadním způsobem lze umocnit. Ale to už není můj obor a popravdě řečeno se tomu ani nechci věnovat, protože to by znamenalo jezdit z nemocnice do nemocnice a tak dále.
Tomu rozumím. A co třeba zlomená srdce?
Zlomená srdce, no tak to je, řekněme, běžná součást, že klienti chodí, nevím jak teda za tebou, ale mně se to děje, že občas přijde nějaká obvykle klientka, i když už jsem měl pár klientů také, kteří prostě přišli s tím, že se tam něco stalo, že byl nějaký rozchod, jeden takový velmi bizarní byl, když za mnou přišel klient, který mi řekl, že měl ten vztah v té práci, měl ho s nadřízenou a oni se tam vlastně míjejí, tak to je dosti náročná práce, protože něco jiného, když ti lidé se nevídají, když třeba bydlí každý někde jinde, ale tady to bylo na tom pracovišti, tak tady se dalo jenom nějakým způsobem alternovat to vnímání té nadřízené, že nebylo možné vymazat tu nadřízenou.
Má hypnoza nějaká kontraindikace? Jsou situace, kde se nedá použít?
Pokud budeme brát v úvahu tu terapeutickou hypnózu, tak tam kontraindikace, nevím o tom, že by jakékoliv existovaly, ale já teďka mluvím o té moderní hypnoterapii.
Asi bych jenom doplnila to, co jsme už zmínili v tom prvním díle našeho podcastu, kdy se hypnoza použít nedá, a to je, když lidé nejsou schopní spolupracovat, ať už je to z nějakého důvodu, že použili nějaké návykové látky nebo je tam nějaký snížený intelekt. A to jsme už zmiňovali, nicméně já bych doplnila ještě jednu věc, která tam určitě hraje roli, a to pokud klient odmítá hypnózu a nechce spolupracovat, tak to jsou určitě případy, kdy hypnóza fungovat nemůže a nebude.
Není možné hypnotizovat lidi, kteří, protože jde o pozornost, kteří mají tu pozornost změněnou nějakými prostě návykovými látkami, jestli tam je nějaká prostě chemie, alkohol, něco takového, no tak pokud tam toho je trošičku víc, než stalo se mi, že mi přišla klientka a říkala, já jsem měla sklenku vína, no tak to se dá přežít. Jako. Ale pokud je toho víc, no tak ten člověk samozřejmě má změněnou pozornost, tak tam není možné s těmi lidmi zacházet. No a potom je ještě určitá malá skupina lidí, kteří jsou třeba zavřeni v ústavech, kteří mají svůj vnitřní svět a s kterými je velmi těžké prostě komunikovat prostě i pro odborníky. To znamená, bylo by to asi velmi těžké a nemuselo by to vůbec jít.
Já mám zkušenost teď z poslední doby, že lidé mají někdy pocit, že na ně hypnoza fungovat nemůže. Někde si něco přečetli nebo jim někdo něco řekl. Můj příklad teď z nedávné praxe, přišla klientka s tím, že chce řešit nějakou oblast, kde nebyla spokojená. Já když jsem jí vyprávila o tom, jakým způsobem pracuju, a jedna z věcí, že, kterou zakomponovávám do své, ve své praxi, je také hypnoza, tak ona řekla, ne, to u mě fungovat nebude, to já vím, že já prostě zhypnotizovat nejdu. A když jsem se jí ptala, jakým způsobem k téhle informaci došla, tak říkala, že už byla kdysi u nějakého hypnotizéra, který udělal test hypnability. A tam jí vyšlo, že není hypnabilní, že prostě hypnoza se pro ní nehodí a odeslal jí pryč. Takže ona s touhletou informací za mnou přišla a věděla, v uvozovkách věděla, že ona zhypnotizovat nejde.
A nešla zhypnotizovat?
Šla. A musím říct, že byla úplně nadšená, že když teda otevřela oči z té hypnozy a vrátila se zpátky do toho vědomého stavu, tak to velice pochvalovala, jaký to byl úžasný stav a že vůbec netušila, že vlastně takhle hypnabilní a měla z toho radost.
No, protože celý ten koncept hypnability je totální vlastně nesmysl. To je snaha, já pochopitelná, měřit něco, nějaké schopnosti toho člověka, akorát, že se přitom opomíjí to, že my se dokážeme ponořit do něčeho, co je pro nás zajímavé. A pokud ten klinický pracovník, psycholog, kdokoliv, nemůže to být prostě někdo z našich kolegů, psychoterapeutů, žije v tomhletom starém konceptu a hnedka tomu člověku vlastně při příchodu řekne, udělám vám test hypnability, tak zaprvé tím, že řekne, udělám vám test, tak vystraší toho člověka, že lidé se testů bojí, to je jedna věc. Za druhé, když řekne, udělám test, tak tomu člověku v hlavě blikne myšlenka. Možná to půjde, možná to nepůjde. A jakýkoliv sebemenší, kdyby se objevila sebemenší nějaká prostě věc, která nevychází, tak to posílí v tom člověku vlastně to poznání, nejde to, vzniká takové jakoby samonaplňující se proroctví. Jo, když si jánem třeba člověk představí, že jdete k lékaři a teďka tam třeba přiběhnete na poslední chvíli, sestřička zrovna vychází a říká, pojďte dál a usadí vás a řekne, a já vám teďka změřím tlak. No tak to je naprostý nesmysl, protože člověk se potřebuje na chviličku zastavit. Potřebuje zpomalit. Jo? A není možné změřit prostě tlak, když ten člověk byl doteďka vlastně v pohybu. No a v okamžiku, kdy někdo takhle vstoupí prostě do pracovny, do ordinace nějakého odborníka a on se s ním na začátku ani pořádně nepopovídá, nevytvoří tam takzvaný raport, nevytvoří atmosféru pohody, no tak nemá pro Boha co testovat. Navíc jsem viděl některé situace, a ty jsi mluvila o té situaci, že byla diagnostikována určitým člověkem, tak já pár lidí takhle znám, odhaduju, že vím, o kom ty hovoříš, a tomu se to nemůže dařit z jednoho prostého důvodu. On pro ty lidi nevytvoří přesně tu situaci, aby jim vlastně mohl být vůbec sympatický. No a když je někdo nesympatický a dokonce hodně třeba svou komunikací, tím, že je nějaký striktní, nepříjemný, no tak těžko může očekávat nějakou kooperaci toho klienta.
Já se přiznám, že v začátcích, když jsem se tu hypnózu vlastně učila, procházela jsem tu cestu, tak jsem párkrát testy hypnability zavedla a na těch klientech jsem je aplikovala, provedla. Jenomže mi to fungovalo jenom u někoho. A já jsem se potom dostala do velice nepříjemného stavu, kdy jsem se vlastně začala obávat toho, že když prokážu, že to nefunguje, tak si zavřu cestu a nemůžu ani já tu hypnózu provést, vytvořit tento příjemné prostředí pro klienta a i klient vlastně bude zklamaný, že on není ten vhodný pro tu hypnózu. Takže jsem od toho velice rychle ustoupila.
To je velikánský problém, pokud člověk vlastně absolvuje nějaké vzdělávání, které se často odehrává ještě podle, řekněme, zastaralých, hodně zastaralých vlastně poznatků. No tak pochopitelně, a troufnu si říct, že si možná měla v podvědomí už od počátku obavu, že budeš vůbec dělat nějaký test. Jo, ta myšlenka, budu dělat test, tak tam znamená, je tam implikace, možná to vyjde, možná to nevyjde.
Určitě.
A najednou vznikne obava vlastně toho pracovníka, jako podaří se, nepodaří. Jenomže tam ve skutečnosti, tam je ten, jakoby ten omyl, tam je ta představa té moci. Jako, že ta hypnóza je nějakou moc, kterou my na někom vykonáváme. Že my na něj uvrhneme ten trans. Jo? To je ten starý koncept direktivní hypnózy, který nemůže fungovat, protože opomíjí to, že jsme lidé. Opomíjí to, že máme nějaké hodnotové systémy, máme nějaké sympatie, různé věci. A to je naprosto zásadní věc, tohleto prostě pochopit, že je to otázka vztahu. A když tam ten raport, ten vztah mezi tím vlastně terapeutem, terapeutkou a tím příchozím vlastně je narušen třeba obavami toho terapeuta, jako co když to nevíde, co když ta moc, moje moc se neprokáže, jak já budu před těmi klienty vypadat, když já budu vypadat, že nejsem schopnej. No tak když se takhle člověk vystraší, jo, vlastně tou nevhodnou výukou, naprosto nevhodným konceptem, no tak nemůže odvádět tu terapeutickou práci, že ve skutečnosti jde o to vytvoření té komunikace, je to jakýsi druh vlastně spolupráce, je to druh tance, to můžeme přirovnat, no a když někdo nechce tancovat, jo, to není jako, že jako tango, jakože uchvátíme klienta a začneme s ním mávat, jo, nevím, jak to prostě připodobnit. To je přece jako, že se pohybujeme nějakým prostorem a spíš bych to možná přirovnal jako tomu, když jako si člověk sedne do auta a ten klient je řidičem a my jsme tím navigátorem a říkáme, já vám teďka nabídnu výlet do poznání míst, které jste neviděl. A jestli můžu navrhnout, tak můžete jít támhletím směrem nebo támhletím směrem. Není to o žádném přikazování, tak jak to lidé znají z filmu.
Ano, to máš pravdu, pak je velmi důležité, s jakým očekáváním vlastně klienti přichází. To, co mají ve své hlavě, jaký tam mají vlastně prekoncept, protože oni přináší do toho našeho pole, do toho prostředí taky velký vliv. A není to jenom o nás, že bychom tam byli nějaký mystici a čarovali tam a ovlivňovali to, ale je to o tom, jak probíhá ta spolupráce s tím klientem. A to mě hezky navádí k tomu věnovat se těm mýtům, protože jeden takových z velmi rozšířených je, že hypnoza je vlastně jako spánek. A já uvedu příklad, kdy klientka slyšela úplně všechno a říkala, helejte, já jsem ale slyšela úplně všechno, to asi jsem nebyla v té hypnoze. Takže přišla s očekáváním, že by si měla asi možná jako ponořit do toho spánkového režimu. A na druhou stranu pak třeba jsou situace, kdy ten klient nic neslyší a řekne, já jsem to prospal. Tak to byla asi zbytečná práce. Takže to jsou dva takový, nebo možná trochu modifikace takovýchto podobných stavů. Že hypnoza je, není spánek, tak pojďme to víc přiblížit posluchačům.
Jak už jsem to zmínil, jak už tady padlo, to slovo hypnoz je chybný koncept. Jo, kdysi slavný skotský chirurg James Braid pochopil, že by se to mělo přejmenovat spíš a mu vyhovovalo slovo monoideismus, to znamená zaměření na jednu myšlenku. Jo, a my, když chceme něčeho v životě dosáhnout, tak se potřebuje na tu danou věc zaměřit a zaměřit se na ní opravdu špičkově. Potřebujeme k tomu mít správné nástroje, ne průměrné nástroje, které používají běžně lidé. Když vezmeme průměrné nástroje, dostaneme průměrné výsledky, to znamená žádné výjimečné výsledky. Ta představa, že jde o spánek, je trošku spojená s těmi příběhy, jak už jsem o tom mluvil v nějakém možná dokonce prvním díle, ta medúza, která se podívá a člověk skamení, jo, ty pohádky o těch čarodějích, ty příběhy o Drákulovi. Měl jsem nedávno klientku, která mi říkala, jakože očekává, že se na ní jako ten Drákula, jakoby ne podívám, ale že budu působit takovým jakoby způsobem, že očekávala, že bude pod mou mocí, že bude pod tím vlivem, že jo, čili že to je komplikující situaci, kdy těm lidem já musím vysvětlit, ne, je to úplně jinakým způsobem, já vám budu pomáhat, jo, já vám budu pomáhat jako jakýsi navigátor, se navigovat v oblasti vaší mysli a pomáhat vám zapojovat zdroje, které máte. Není to spánek, jako spánek to může vypadat a historicky to tak vypadalo. Protože když člověk zavřel oči a nehýbal se a byl ve svém duševním prostoru, no tak na tom není nic vidět, že jo. A ve skutečnosti je to stav, kdy se člověk ponoří více do těch myšlenek a ty vnímá více a dokonce může více vnímat to, co říká hypnoterapeut, protože reaguje na nějaké ty věci, pro které se rozhodl, které jsou pro něj důležité. Ta představa té kontroly nám do toho vlastně zasahuje právě i tím způsobem, že někdo říká, jako, ale já jsem vás jako slyšela, to znamená, tam vzniká ten rozdíl v tím, s tou jeho představou, jako já nebudu v hypnoze slyšet, ne? V hypnoze člověk slyší, to je jedna věc. Ale samozřejmě se může stát, že někdo se opravdu ponoří. To není znakem toho, že to je ta jediná správná hypnóza, že to je ta správná hloubka. To je jeden z možných fenoménů. Jo? To znamená, pak se ti může stát, jako se ti stalo, že ti ten klient prostě říká, jako ty jo, já jsem to prospala. Nebo že ten člověk je nervózní, jako že tam má výpadky. To znamená, ty jo, ty si tuším říkala, jako že ta klientka se to snažila zapamatovat, že jo?
Ano, to jsem měla nedávno klientku, která říká, Pendrušová, já jsem vás poslouchala, bedlivě jsem vás poslouchala, abych si všechno zapamatovala. Kdybyste se mě na něco zeptala, abych odpověděla. A byla vlastně z té hypnozy neuvěřitelně unavená, protože se snažila věnovat tu pozornost úplně všemu, co jsem říkala.
Což bohužel na tom člověku není vidět, protože nemáme všechny kontrolky. Někteří lidé mají prostě takovou mimiku, že není možné vidět jako do jejich nitra a nevidíme tu jejich bohatou duševní činnost. To se může stát a je to právě tím námětem na to pobavit se s tím klientem a příště to upravit jeho očekávání, doladit to vzájemně, jo, jak by to mohlo probíhat, aby to pro něj bylo užitečné. Což mimochodem ale neznamená, jakože když se snažila, že tam nic nevzniklo. Protože tam my nepřijímáme jenom vědomě, my přijímáme i podvědomě. Jo? Čili, že pro mě tohleto jsou jakoby méně důležité věci, ty staré koncepty o tom, že člověk musí být ponořený a že nemá reagovat nějakým způsobem, nebo má reagovat nějakým způsobem, že další důležitá věc, že myšlenky v mozku zrají. Já nemůžu očekávat, že to všechno, co těm lidem nabídnu, hnedka se propojí. A ty jsi teďka nedávno taky říkala něco podobného,
ano,
že se ti stalo.
Ano, to jsem chtěla zrovna zmínit, že je vlastně velice důležité i a vy posluchači, kdybyste se rozhodli, že přijdete na hypnózu, tak klidně o svých očekáváních mluvit, protože je to velice důležité případné obavy odbourat. Smyslem toho je dát tomu prostor, nic neřešit a protože jste zkusili už spoustu věcí, vyzkoušeli jste téměř všechno, co šlo a ono vám to nefungovalo, tak tady je na místě nová cesta, nové možnosti, úplně jiný pohled, nová perspektiva a o tom je vlastně hypnóza, protože se noříte hluboko pod strukturu, kde se propojují ty vědomí, nevědomí části. A mně se nedávno stalo to, co jsi zmínil, kdy klientka přišla, měla nějakou prekérku s nechtěnými myšlenkami, omezovalo jí to v prožívání její duševní pohody a samozřejmě jí to zasahovalo i do práce. Přišla na hypnózu, tak jsme provedli hypnózu a když se mi z té hypnózy vyvedla, tak byla překvapena a říká, že si to představovala úplně jinak, protože někde v minulosti už u někoho byla a ten dotyčný vedl do nějakých období a ona si tam zjišťovala a dívala se na to, co tam mohlo být a proč to mohlo být a ona odpovídala a vlastně u mě v té hypnoze vůbec nemluvila, jenom jsem jí nechala, ať to prožije. Tak jsme se o tom chviličku pobavili a ona říkala, jo, tak jako trochu mi je líp a odcházela. Mně se zdálo tak jako 50-50 spokojená.
Tobě se zdálo.
Mně se zdálo, jo. Ano, jenom tak, jak jsem si to vyhodnocovala a říkala jsem si, ale protože té hypnoze důvěřuju, tak jsem si říkala, bude se tam něco dít dál a taky ano. Za dva dny mi přišla SMSka, že mi moc děkuje, že hlavu má úplně čistou, že to je perfektní, že neví, jak jsem to udělala, ale že myšlenky jsou fuč a že může zase dál pracovat a užívat si, takže to jenom chci posluchačům říct, že vlastně něco se uděje vždycky v každém případě. Něco poznáte hned přímo po probuzení nebo po tom přechodu toho bdělého stavu a něco se děje dál. A vaše vědomí nemusí vědět, ale vaše podvědomí ví, takže dál ten proces pracuje a dál se ty věci dějí.
Tam je důležitá věc, že v okamžiku, kdybychom použili nějaké měřící techniky, pokud bychom použili ať už standardní EEG, nebo pokud se použijí nějaké další zobrazovací techniky, jako funkční magnetická rezonance, jako pozitronová emisní tomografie a tak dále, tak se jednoznačně ukazuje, že ta mozková činnost je specifická, že se v určitých oblastech utlumuje vnímání vnějšího okolí, vnějšího prostoru a naopak vlastně to soustředění zahlubení a ponoření se zintenzivňuje. Leckdy se objevuje taková aktivita, jako kdyby v té pravé polovině mozku, která ne vždycky bývá tak aktivní, protože my jsme vychováváni hodně na to lineární a levomozkové myšlení, tak teďka se objevuje aktivita určitá prostě v pravém mozku. Některé studie uvádí, že se objevuje velmi vysoká aktivita v pásmu kolem 40 Hz, pásmu gamma, která se přesouvá mezi levou a pravou mozkovou hemisférou v průběhu tranzu, což se leckdy objevuje, když byly třeba měření lidí, kteří třeba meditují, respektive mnichů z Tibetu. Pokud vím, tak Dalai Lama podnikl celou řadu kroků, aby vlastně umožnil podívat se na to, jak některé věci fungují, jak některé věci by se třeba dokonce daly urychlit. Řekl něco ve smyslu, že je to docela někdy velká dřina meditovat mnoho hodin denně. To znamená, proběhla řada pokusů a tam se ukázalo, že ti velmi zkušení mniši, kteří meditují třeba desetiletí a desetiletí, tak se dostávají do stavu, do kterého se ale v hypnoze dokážeme dostat mnohonásobně vlastně rychleji. Samozřejmě je to za účasti vlastně hypnoterapeutů, ale člověk se může naučit autohypnózu, ale o tom se budeme bavit někdy potom dál.
A to mě napadá, že nám to hezky nahrává k tomu, že vlastně jedna hypnóza nemůže fungovat úplně stejně na všechny lidi. Že tam je výjimečnost a to, co už jsme zmiňovali také v tom prvním díle, že tak, jak máme jedinečné otisky prstů, tak je jedinečný každý člověk a jedinečné každé prožívání. Takže možná je tady prostor ještě více vypíchnout, jaký je rozdíl mezi tou direktivní a nedirektivní hypnózou. A proč my volíme tu nedirektivní?
No ta direktivní hypnoza, ta je, to si můžete jakoby představit, jako kdyby nějaký, já vám třeba lékař si řekl, tyjo, a jak by šlo udělat to, aby lidé poslouchali, když jim prostě říkáme, že třeba mají držet nějakou dietu, že se mají zdržet nějakého chování a tak dále. No a napadlo by ho teda, jako že tím, že člověka ponoříme do speciálního stavu a tam mu budeme říkat ty příkazy. Typu, já nevím, dorty jsou vám lhostejné, jo, nebo cigarety jsou vám lhostejné, nebo něco jinačího. Tak je ta představa, že tím ponořením do toho stavu vlastně můžeme říkat cokoliv. Tak, jak normálně říkáme v bělém stavu a že tím stavem se to vlastně zakóduje, že ten stav, jo, třeba ty změněné mozkové vlny, že ty vytvoří to zakódování. Jenomže to ve skutečnosti funguje jinakým způsobem. Protože naše podvědomí má svůj vlastní jazyk. V mozku se věci odehrávají na základě toho, jak ty různé struktury v mozku jsou propojené a jsou to sítě. To znamená to, že já něco budu říkat stále do kolečka, jenom za změněného stavu vědomí ve smyslu změněných mozkových vln, tak to neznamená, že něco se stane. To je vlastně mýtus, protože my to potřebujeme poslat jinakým způsobem, pestřejším způsobem. Já nevylučuju to, že trošičku ta změna těch mozkových vln pomůže. Ale ve skutečnosti zejména to, co pomůže, je to, že to komunikujeme mnoha různými pestrými způsoby. Ne levomozkově, ne direktivně, ale na základě toho, jak ten mozek funguje. Když bych se lehouce dotkl zase spánku, tak ve spánku probíhá spousta dějů, probíhají tam procesy konzolidace paměti. A nám se v průběhu spánku zdají sny. A ty sny jsou logické, jsou většinou logické. Kdyby tím operačním systémem našeho mozku byla logika, kdyby logika rozhodovala, no tak já bych je, a ty bys nedělala hypnózu, byli bychom normální terapeuté, kteří komunikují standardními postupy a ono by to fungovalo. Jenomže proč to v té standardní třeba psychoterapii a psychologii nefunguje? Proč já nem třeba rady, a to bys možná mohla říct ty, co slýcháváš ve svém okolí hodně medicínském, na co si ti lékaři vlastně stěžují, že to nefunguje, jo, tak nefunguje to právě proto, že komunikují levomozkově. Ale v okamžiku, kdy začneme komunikovat tím způsobem, jak ten mozek prostě funguje přirozeně, tak potom dosahujeme těch změn. To znamená, já potřebuji ne říkat lidem příkazy a vést je do tranzu třeba přesto vaše pravá ruka je těžká, obě dvě končetiny jsou těžší a těžší, horní končetiny jsou těžší, dolní končetiny jsou těžší, víčka jsou těžká, jo, prožíváte tíhu, vstupujete do tranzu, protože tam velmi snadno narazíme, protože když tohleto člověk říká, tak snad narazí. A jsme zpátky u hypnability, u toho nesmyslu, když lidem budu říkat něco, na co ti lidé nejsou připravení. Něco, co prostě neprožívají. A já potom řeknu, že ti lidé nejsou hypnabilní. Tak to je totální nesmysl. Oni nejsou jenom připravení na tu danou věc a proč by taky pro Boha měli být. Já můžu přece vyvolat určitými myšlenkami, nabídkou určitých myšlenek, rozpomínání na přirozené uvolnění a ne to tam tlačit, ne to přikazovat. Když něco přikazujeme, tak se naše nitro začne bránit. Když to tam nabídneme diplomatickým způsobem, ono je ochotno s tím zacházet.
Já mám zkušenost, že když jsem začínala, tak jsem pár těch direktivních hypnoz dala. Párkrát mi to fungovalo. Ale pravda je ta, že ta úspěšnost pak byla nižší, nižší a nižší. A to byl jeden z důvodů, proč jsem od toho úplně odstoupila. Vlastně jsme spojili i síly společně. Nefungovalo to teda u každého.
To funguje u velmi malého procenta lidí. Jo? Protože prostě je to nepřirozené. Je to technické. Je to snaha přes tu logiku. Přes to takový trošku jakoby skrytý musení. Jo? To nikdy nefungovalo. To je podobně, jako když nějaký trenér prostě křičí na své svěřence a myslí, že to z nich prostě vyřve. No tak vyřvat něco v našem mozku, to je dost stupidní prostě přístup. Jo? Motivace vzniká zevnitř ven. Motivace nikdy nevzniká zvenku dovnitř. My potřebujeme povzbudit to, co je uvnitř. To potřebujeme aktivovat i vnitřní zdroje, vnitřní prostě sebepojetí, identitu, hodnoty a další věci. A na ty, když připojíme změny, vlastně nabídky chování, tak k té změně dojde. Ale snaha jenom lidem narvat do hlavy, že něco nebudou dělat, nebo že něco budou dělat, jako to je extrémně naivní představa, ale bohužel stále rozšířená a bohužel nedomyšlená, to znamená i v těch odborných kruzích, přežívá ta představa, že ta zastaralá direktivní hypnóza příkazová, že má vliv. Není to o těch příkazech, není to o těch mozkových vlnách, je to o kombinaci a o vytváření prostě harmonického prostředí, o souladu v tom těle, kdy ta komunikace ze strany hypnoterapeuta k té hypnotizované osobě vlastně je takovým plynulým tokem, kde nejsou překážky.
Napadá mě, Libore, možná takové spojení, protože ta nedirektivní hypnoza, to, co děláme my, je vlastně plná příběhů, obrazů, filmů, barev, vůní, prožitků, že by se to dalo přirovnat k omalovánkám. Klasická hypnoza je taková, jsou takové ty omalovánky podle čísel a to, co my vytváříme, tak je to prázdné plátno, ta nedirektivní hypnoza.
Čiže myslíš, jako, že takový to vybarvěte všechno, ano. Co má sedmičku červenou, ano. To, co je čtyřka, to bude zelený a jednička bude růžová.
Přesně tak.
A tím pádem všichni namalujou stejný obrázek.
Ano. No. A to, co my vytváříme, tak je vlastně to prázdné plátno a klient si určuje, jestli tímhle směrem, jakou barvu, co tam zatím vidí. Je to vlastně podložený na základě nějakých jeho nastavení, očekávání, hodnot a je tam ten prostor tvořit si ten svět podle sebe.
Tak, je tam originalita. Není tam ten stupidní přístup lidi nějakým způsobem znormovat, dotlačit do něčeho. Mimochodem, když jsi řekla plátno, jo, tak kdo maluje? Tak mi teďka bude rozumět. Kdo nemalujete, tak mi rozumět nebudete, ale plátno se musí připravit na to, abyste na ně mohli malovat, tak třeba se používá takzvané šepsování, kdy se vlastně na to plátno nanese určitá vrstva. Můžete si to představit takovou jakoby vrstvičku sádry, omítku, na kterou se teprve maluje. A pokud my to nenašepsujeme, tak potom to na tom plátně nebude správně držet. To znamená, my musíme vytvořit podmínky pro to, aby to, co my uděláme, aby tam drželo, ne aby se oloupalo. Ta direktivní hypnóza to tam sice jako nahodí, ale on to potom opadá, takže ty lidi třeba můžou přijít za chvíli a říct, si vzpomínám třeba na případ jednoho terapeuta, jednoho psychologa, jo, který určitě měl se velké zkušenosti, těch zkušeností tam bylo něco kolem 20 let, no ale ta klientka mu prostě přišla příští týden s tím, že ty bolesti se vrátily. A on znovu na ní prostě šel tím direktivním způsobem. A to je práce do kolečka, to je práce, kterou já jako když je potřeba, tak ji rád udělám, ale proč bych to dělal tím způsobem, když můžu vytvořit něco, co bude mít lepší a hlavně trvalý efekt, protože to našepsujeme určitýma postupama a ono to potom drží a drží a drží a já se s těmi lidmi se vídám prostě jenom párkrát. Jo, čili to je ta zásadní věc, že jsou neviditelné postupy, zjemné postupy, které ale bez kterých to nemůže vlastně držet, podobně jako když nenašepsujete plátno, tak se to oloupá. Když třeba budu brát v úvahu to, že já dělám přes 20 let dělám kurzy angličtiny s hypnózou, tak tam děláme velmi jemné věci, velmi jemné postupy, které způsobí, že to potom drží v té paměti. Ale jsou to tak jemné věci, že běžný člověk si jich vůbec nevšimne.
A to, Milibore, nahráváš na další mýtus, který tady máme. Můžeme v hypnoze vymazat vzpomínky?
V hypnoze vymazat vzpomínky můžeme pouze ve filmu. Vzpomínky tam budou. Vlastně vzpomínky zrušit nemůžeme. Ale to, co uděláme, to, co můžeme udělat, že vytvoříme nové cesty v mozku. Prostě propojíme nově tu nervovou síť tak, aby běhala vlastně k jinačím myšlenkám, aby běhala k cíli, nikoliv k problémům, aby se odehrávalo to, co se má odehrávat. My neuděláme hypnózou žádný střih prostě v nervovém systému. Jo? Tam neuděláme nějaký prostě hypnoskalpel a řez. My vytváříme nové pestré cesty. Problematika klasického myšlení, které bohužel vzniká vlastně ve vzdělávacím systému, je, že se vyběhávají prostě cesty, které jsou lineární a je snaha je posílit. Jo? A já potřebuji naopak vytvořit vícero nových cest, ne jednu silnou, novou, novým směrem, ale vícero cest, tím pádem ono to přestane běhat dominantně tou jednou.
Někdy mají klienti obavu, že tam vlastně budeme nutit dělat něco proti své vůli.
To souvisí s tím, že člověk viděl někde nějaký, opravdu nějaký film, nebo že byl účastníkem hypnošou, což já na sebe klidně prozradím, že já jsem se učil dělat v Las Vegas to, co čemu se říká hypnošou. Rozumím těm principům a musím říct, že teprve díky těm principům jsem pochopil niance, které při standardním studiu prostě psychoterapie člověk nepochopí, nepozná. Jo? To je spousta těch věcí, co je potřeba ošetřit už dopředu, protože jevištní hypnotizér potřebuje, aby v průběhu, řekněme, hodiny a půl proběhlo prostě show a tam se musí objevit silné vizuální efekty, aby ti lidé to viděli. Ne, že tam lidé sedí na jevišti, zavřou oči a sedí tam hodinu a půl, to by nikoho nebavilo. To znamená, tam jsou velmi propracované postupy pro to, jak to zabezpečit a v té formě, v které já jsem to dělával a občas to dělám, a, tak je to hodně, hodně zajímavý pro motivaci vlastně lidí, když prostě nějaká společnost, která potřebuje, aby jejich lidé se dostávali dál, tak potřebují rozumět psychice. A na tom, se to krásně ukazuje, protože podobně, jako je možné vyburcovat aktivitu lidí a psychiky do velmi zajímavých výkonů v různých oblastech, tak to samé platí ve sportu, anebo opačně to, co se prostě dá vyburcovat v tom sportu, ne tím křikem, ne tím hecováním standardním, ale s využitím hypnotického ponoření, no tak pak člověk dosahuje mimořádných výsledků. Vlastně, když se na to podíváme, tak astronauté používají postupy mentálního tréninku, protože nemohou trénovat věci do vesmíru tady na Zemi jinak než v bazénu, což je velmi drahé, komplikované, ale v imaginaci potom představivosti jdou do těch vlastně akcí a mohou velmi rychle si představit, že už se něco odehrává. A pokud je to správně propojené, a na to se třeba můžeme podívat někdy do budoucna, jak se to dělá, protože tady třeba spousta sportovních trenérů to dělá polovičatě a proto nemohou dosahovat těch výkonů, které jsou možné, no tak když tam dodáme správné prvky, když budeme používat to, co používají astronauté, no tak se dostaneme samozřejmě nejdál, kam se můžeme dostat.
A přesto si troufnu říct, že pokud to bude v rozporu s mými základními hodnotami, takže se přesto nedostanu a že mě k tomu nikdo nedonutí, i kdyby tam stál celý manšaft a tleskal.
No, to samozřejmě, to samozřejmě, když to vezmu na nějaký firemní prostředí, ale to jde o to, tam doladit i ty další faktory, že jo. Že proč bych si to měl komplikovat nějakým způsobem, že si vyberu třeba nevhodně třeba obchodníky, no to když si vyberu nevhodně obchodníky, tak nezměním, a o tom jsem taky trošku mluvil před časem, to, že jim dám plat, to, že jim dám prostě auto, no tak tím nevytvořím motivaci. To je stupidní myšlení v 21. století. Myslím si, že už desítky let v celku, kdo se v té oblasti pohybuje, tak ví o té motivaci něco jiného, že to není cukr a bič, že to probíhá úplně, úplně jinak.
Dobře, máme tady další dotazy, čas se nám trošku krátí, tak pojďme postoupit. Hypnoza může nastat jen v případě uvolnění.
Jo, to je zajímavý mýtus, takový předpoklad, že hypnóza vzniká jenom, když je člověk uvolněný, má zavřené oči, projde prostě uvolněním všech svalových skupin a tak dále. No to vzniklo tím, že takhle se to dělá, takhle se to nabízí už mnoho desetiletí a tím pádem lidé mají tu zkreslenou představu, co to vlastně je, protože člověk je v tranzu i v situací, kdy je třeba v napětí. Já jsem viděl v Barceloně na fotbalovém stadionu, tak jsem tam si užíval toho, jak tam ti lidé v tom tranzu se pohybují, jak očima fixují prostě Messiho a teďka se tam odehrávala by se ta davová, prostě ty davové scény, jo. V tom okamžiku člověk neví o tom, co se děje mimo stadion, neví, co se děje v Barceloně, neví, co se děje na celém světě. Jo, je jenom tou pozorností v tom daném zážitku. Samozřejmě to není trans, který něco mění. Je to prostě jenom trans, je to prostě ponoření do toho prožitku, kdy člověk vnímá zúženě vlastně ty ostatní věci a zintenzivněně to, na co je soustředěný. To znamená typická situace, člověk bude na nějakém sportovním utkání, ani to nemusí být takhle živé, může prostě fandit, jo, a nevnímá všechno prostě ostatní v té míře, jakoby normálně vnímal. Když lidé jsou v nějaké třeba úzkosti, když prožívají nějaký strach, no tak to je jenom to, že jsou ponořeni do negativního tranzu a tam rozhodně nejsou uvolnění v tom strachu. Jo? Prostě jsou v tenzi, jsou ponořeni v myšlenkách. My můžeme být ponořeni jenom v myšlenkách. Nepotřebuje být ponoření úplně jakoby celým tělem, jako nějak stejnoměrně jakoby uvolněně, jo, protože to závisí na tom kontextu. Jo, ale to by bylo na asi delší povídání a bylo by potřeba se to trošku víc jakoby soustředit, kde to všude objevujeme. Čili že v tranzu, jo, teďka se nebavím o terapeutickém tranzu, ale prostě v běžném životním tranzu můžeme být i v naprostém napětí, nejenom v okamžiku uvolnění. Jo, takže my nepotřebujeme nutně vyvolávat v terapii naprosté uvolnění tím, že bychom procházeli všemi svalovými skupinami. To je velké, velké omezení. Jo, je to užitečné to někdy použít, ale ve většině případů to nepotřebuji vůbec.
Jeden z dalších mýtů je, že hypnoza vzniká šokem, například lusknutím.
To se odehrává na tom jevišti. Ale vlastně to není vymyšlené těmi jevištními kouzelníky. To tuším, že byl kdysi Abbé Faria. Tím mnozí z nás jsme vydali v televizi možná i několika dílné seriály Hrabě Monte Cristo a tam byl vlastně ten další spoluvězeň a ten měl předobraz vlastně v tomto muži, který se zabýval těmito fenomény, třeba nějakým výkřikem. Tuším, že to bylo, já teďka nevím, jestli v portugalštině v něčem to bylo prostě dormes, jo, že se prostě zařvalo nečekaně na někoho a v tom ten okamžiku prostě člověk prostě jako vstoupil do toho stavu, prostě spěte, jo. A na jevištních akcích, v těch jevištních hypnozách, tam se to využívá, ale není to jako, že to nastane jakoby okamžitě, ale má to určitý nějaký kontext, má to nějakou přípravu a bez té přípravy, bez toho kontextu to rozhodně nefunguje tak, jak to vypadá. Člověk samozřejmě může vidět různá videa na YouTube, ale problém tam je v tom, že ne vždycky to video, které tam vidíte, je to první video, které bylo natočeno. Někdy to je až několikáté vybrané z těch, která byly natočena. Jo? Samozřejmě pokud člověk má zkušenosti, tak to dokáže vyvolat takřka kdykoliv, ale říkám takřka. Ne, vždycky není tam žádná absolutní jistota. Já to používám velmi, velmi zřídkavě jako nějaký možný prvek, když tak říkajíc, jakoby ostatní věci nejdou tak hladce a je potřeba něco urychlit, tak pak to někdy i používám. Mám teďka naposled na YouTube prostě jednu práci s jednou klientkou, která to chtěla natočit, jenom je tam anonymně a měla právě ty prekoncepty o tom, co to hypnóza, myslela si, že to bude bezvědomí, jo, tak na tu jsem potom použil i ten postup, jo, aby to tam měla ještě z dalšího úhlu.
Pak, když máte zájem vidět, jak to dopadlo, tak se podívejte na kanál u Libora Činky na YouTube a tam uvidíte paní v hypnóze. Máme tu jeden z posledních mýtů, který máme připravený, a to je: v hypnóze potřebuji zjistit příčinu, proč se mi to děje. Občas klienti přicházejí s tím, že chtějí právě tu hypnózu, aby si to tam něco vyřešili, aby se na to podívali, aby to pochopili, a jedině s tím pochopením mají pocit, že mohou jako dál putovat s tím svým životem.
To je zase klasický mýtus a představa, která byla zřejmě velmi ovlivněná Sigmundem Freudem, tou představou, že budeme analyzovat minulost a díky tomu vlastně objevíme příčinu, a díky tomu, že objevíme příčinu, tak máme řešení. To prosím vás platí v matematice, že zjistíte, když jste udělali chybu, že jste přehlédli nějaké znaménko, že jste nespracovali něco v nějaké závorce. Běžný lidský život je natolik komplexní, že ho nemůžeme tím způsobem stopovat. Můžeme možná, kdyby se stalo se, že jste byli svědkem třeba automobilové nehody včera a přijdete za 24 hodin nebo poměrně brzo, tak tam můžeme teoreticky vyvolat nějakou vzpomínku. Ale není žádná záruka, protože mozek není žádný prostě hard disk s kamerama, který nahrává všechno, co se odehrává. To je zásadní mýtus, jakože mozek a podvědomí všechno nahrává. Mozek si vybírá, co zpracuje, co přejme. Musí to přejít právě přes řadu prostě biologických filtrů, ale i takových psychologických filtrů. To znamená, když já něčemu nevěřím, když něco nezajímá, tak to můj mozek nenahrává všechny ty věci, co se stalo, já nevím, když se nezajímáte o sport, no, tak vám to nebude nahrávat, co bylo v televizních zprávách, jaké detaily. Proč by to pro Boha ten mozek dělal? On nemá žádný důvod si pamatovat věci, pro které nemá použití, což bohužel ve školách ještě nepoužili, tak tam učí prostě jakoby do zásoby a je to úplně, ale úplně marné a prostě zbytečné. Jo, stačí si vzpomenout, co si pamatujete ze školy. Ale pojďme si schválně na chvilku, jo, udělat takovou představu. Představte si, že namísto každého oka, jo, má člověk kameru. Pojďme si představit, jo, taky si představ, že od malička tam máš prostě extrémně výkonný kamery, které nahrávají úplně všechno. Jo, ohromná kapacita nahrávání, nekonečná. Nahrává to dokonce i zvuky. Bude to znamenat, že když tam tohleto budeme v hlavě mít, že můžeme nalézt něco, co bylo vlastně jakoby v minulosti, no, když budeme dlouhou dobu převíjet a vyhledávat, tak teoreticky najdeme záznam.
To je ale pěkná dřina, Libore.
To je pěkná dřina. No a teďka pozor. Znamená to, že když najdeme ten záznam, že tam objevíme nějakou příčinu? No ne. Jednoduše z toho důvodu, že zaprvé vidíme jenom před sebe, nevidíme tamhle, nevidíme za sebe, nevidíme nahoru. A když jsme třeba byli malé děti, což strašná spousta lidí chodí a říká, jaký měli traumata v dětství. Zajímavá věc na tom je, že o tom začnou mluvit poté, co si přečetli nějakou knížku nebo nějaký zdroj na internetu. Do té doby to ani nenapadlo. Jo, většinu těch lidí to ani nenapadlo a najednou začínají pod vlivem těchto zdrojů začínat si jakoby rozpomínat. Problém je v tom, že vzpomínky vůbec nefungují tak, jak si lidé prostě myslí. Nejsou tam objektivní záznamy. To znamená, někdo bude třeba vyprávět, a to je důležité si říct, že třeba zažil to, jak mu máma, mu jí vykloubila ruku v obchoďáku skoro. Jo? No a bude tam prostě to, že tam byla ta bolest. Jo? No akorát tam nebude zaznamenáno to, že to dítě tenkrát, který nemá stejný hodnotový systém jako dospělí lidé, chtělo nějakou hračku. A ten rodič mu říká, hele, já ti to teďka koupit nemůžu, teďka na to nemáme korunky. A to dítě, ne, já to chci. No tak ten rodič říká, hele, napiš si Ježíškovi, třeba to tam dostaneš. Ne, 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 já to chci. Jo, to dítě nemá stejný myšlení, jako máme dospělí. Prostě má svý sobecký myšlení a jenom prostě chce. V určitě ukamžik a nebere ohled na rodiče, jestli má, nemá peníze a vyžadu. No a když už ta třeba máma se nevěděla rady po nějaký prostě, já nevím, 10 minutách a chytne to dítě za tu ruku a třeba ho chvilku táhne po té zemi, jo, může vám to navenek takhle připadat jako jakoby nepřípustný, no ale vy nejste tím rodičem. Vy nevíte, co to dítě dělá třeba jindy, co dělá teďka. No a když to dítě sebou nějakým způsobem cuká a je tam nějaká jakoby bolest a možná, že to dítě se rozhodlo sebou švihnout, no my máme tendenci si pamatovat, pozor, taky ne přesně, intenzivní zážitky. To je další mýtus, že si pamatujeme přesně intenzivní zážitky. Ale to bychom se tady museli bavit celkově prostě o tom, jak paměť funguje a co prokázala Elizabeth Loftusová a další. My tam prostě nemáme přesný záznam. To dítě tam nemá záznam, když si hrálo s hračkama, že za ním je jeho máma a prostě připravuje mu prostě nějaký věci, vaří pro něj, laskavě se na něj dívá. To znamená, my nemůžeme odhalit žádnou příčinu. Nemůžeme, nemáme nejmenší šanci v komplexitě lidského života svědomím tohodle toho objevit, že něco tam bylo. Ale ti lidé mají tendenci se rozpomínat na ty věci pod vlivem hypnózy, zdůrazně pod vlivem špatné hypnózy, která začala sugerovat, kdy ten třeba terapeut, terapeutka říkali, běž prostě teďka do 7 let a co se ti tam stalo. A už jenom když řeknou, co se ti tam stalo, tak vznikne hledání, co se stalo. Jo, to jsou prostě podsunuté vlastně otázky, které třeba, já nevím, třeba v soudní síni jsou zcela nepřípustné a tím více jsou nepřípustné v tranzu. Ve světě už se poměrně ví, že pokud byl někdo hypnotizován, tak nemůže být svědkem. Nemůže být svědkem, protože mu mohly být implantovány prostě myšlenky, které se ve skutečnosti nestaly. Ale to bychom opravdu tady si povídali dlouze o mnoha věcech. Takže nemůžeme nalézt žádnou příčinu a nehledě na to, k čemu by nám to bylo, my potřebujeme začít žít odteď dál.
Ano, to jsem chtěla doplnit, že ono někdy i to tak skutečně může být, že tam někdo prožíval nepříjemné zážitky, že to nemusí být jenom to, že je to smyšlený a že neviděl. To vůbec nechceme spochybňovat, ale přesně jak říkáš, k čemu nám to teď je pořád se hrabat v té minulosti, stejně to nezjistíme, stalo se to stalo a i ten náš směr, který my máme, to je terapie zaměřená na řešení, tak hledáme odteď dál, jak to bude jinak, aby ty naši klienti uměli prožívat ten svůj život ve větší pohodě, takže nepotřebujeme zjišťovat příčinu a proč se to děje.
Nepotřebujeme zjišťovat, nelze to zjišťovat a není skutečně pravda, že můžeme nalézt přesný záznam. To je prostě nesmysl.
My jsme zmínili, s jakými tématy nebo s jakou problematikou vlastně mohou naši posluchači vyhledat nebo pro co je vhodná psychoterapie. Teď jsme se dotkli a vysvětlili, jak ta hypnóza ještě do hloubky víc probíhá, co je tam dobré vzít v úvahu. A když už jsem teda na tom rozcestí, že OK, mám něco, s čím bych mohla přijít, trošku tuším, jak to vypadá a toužím to zažít, tak teď stojím před tím rozhodnutím, jakého hypnoterapeuta si vybrat, jak si ho vybrat vhodně. Pojďme dát našim posluchačům i trochu směr, koho si vybírat, podle čeho si vybírat, co jsou takový ty hlavní body, podle kterých se třeba mohou řídit. Protože těch informací v dnešní době je hodně, je spoustu odborníků v úvozovkách, tak jenom abychom jim pomohli se v tom lépe zorientovat.
Spousta odborníků v úzovkách, protože ti lidé, kteří se prezentují na internetu velmi, velmi intenzivně, tak ti mají převahu nad skutečnými odborníky, protože ti na to třeba nemají tolik prostoru. Nebo já samozřejmě informuju už ale přibližně 20 let, tak samozřejmě logicky za tu dobu mám prostě spoustu stránek a informací o tom. Ale nicméně jako běžnej prostě psycholog, běžnej prostě, já nevím, jinačí odborník, psychiatr třeba s psychoterapeutickým výcvikem na to nemá čas při své praxi, že? A tím pádem člověk se spíš dostane někam jinam. Jednoduchý kritéria. Najděte si někoho, kdo je členem České asociace pro psychologii. psychoterapii, kdo je členem, jak my říkáme, familiárně ČAPky, tam máte záruku, že tam jsou lidé, kteří prošli dlouhodobým vlastně výcvikem.
A nebo jsou ve výcviku.
A nebo jsou ve výcviku, nicméně člověk by měl mít kolem takových, řekněme, 500 prostě hodin výcviku, což neznamená školy, jo? Protože škola nenabízí žádný výcviky. To je vlastně vzdělání, které probíhá obvykle prostě po škole. V minulosti to nemuselo být, že by člověk musel být vysokoškolsky vzdělaný. V posledních letech se to vlastně změnilo, to znamená, nastala podobná situace, jako když se byli třeba dentisté a oni to potom vlastně rozdělili na zubního laboranta nebo zubní laborantku a na stomatologa. A tím vlastně vznikly z jednoho povolání vznikly dvě, což ale není úplně mezi náma jakoby užitečný, protože ten člověk, který tomu rozuměl komplexně, tak leckdy dělal tu práci lépe, protože rozuměl všem těm niancím. Samozřejmě ne hnedka, že to bylo po letech prostě zkušeností, ale toto se děje i s dalšími vlastně obory, což naštěstí tím, že jsou ty organizace, jako je třeba ČAPka a tak dále, tak pomáhají těm lidem prostě k tomu optimálnímu vzdělání. To znamená, podle mě to musí být prostě psychoterapeut, který má odpovídající vzdělání, ideálně, když je členem ČAPky nebo já nevím, České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Přesně tak, tak tam máte jakoby větší záruku. A pokud ten člověk má jenom terapeutický výcvik, tak ještě nemůže dělat hypnózu, tam by to chtělo, aby měl takových 150 až 250 hodin jenom samostatně o hypnóze, o hypnoterapii k tomu stávajícímu vlastně psychoterapeuti. Výcviku. A pak vám může nabídnout prostě psychoterapii.
Takže když to jenom tak shrnu, tak je to vlastně základní výcvik v nějakém směru minimálně 500 hodin a víc. To je ten základ, ten náš je takový ten systémový, systemický komunikační pojetí, to, co máme my?
Systemická prostě psychoterapie, která podle mého názoru je jedna prostě z nejužitečnějších, nejpokročilejších, kde je spousta vlivů i třeba legendárního Jana Miltona Eriksona, další prostě lidí z oblasti krátké terapie Steva DeShazera a řady dalších prostě lidí z oblasti nám třeba další podobné věci, jako třeba narativní prostě psychoterapie a tak dále, tak ti lidé si myslím, že vám můžou pomáhat velmi efektivně, dokonce i když třeba nejsou vlastně hypnoterapeuté.
A to už se bavíme ale o nadstavbových výcvicích, který mají většinou kolem 150 až 200 hodin. Ano, ano. A já mám ještě potřebu tady zmínit jednu věc, že je velice důležité u těchto nadstavbových spíš ta fyzická účast, než ty onlineový, tam, kde se to trénuje.
No to rozhodně, to je trend poslední doby a naprostý nesmysl. Já jsem nedávno zažil teda neskutečný prostě jako zklamání, protože ty média, ty online kurzy, mám jeden zahraniční, jednu takovou vlastně úplně jednu z nejznámějších platform, co existuje na světě a já jsem si to koupil, protože tam je vlastně kurz mýho prostě bývalýho prostě lektora, jo, když jsem vlastně byl na výcviku v Londýně u Paula McKenny a to je člověk, který je, řekněme, jakoby poměrně hodně dobrý hypnoterapeut. Setkal jsem se s mnoha dalšími, ale rozhodně musím říct, že to je velmi prostě schopný prostě odborník. No a já jsem zjistil, že v tom celosvětovém zapojení, v tom velkém on na té velké platformě má jenom kolem 40 tisíc vlastně účastníků v tom svém kurzu oproti jisté dámě, která má 500 000 sledujících. A ta dáma se vydává za přední britskou hypnoterapeutku a já bych jí nedovolil vůbec pracovat s lidmi, protože dělá jednu chybu za druhou. Zastaralé postupy, nebezpečné postupy, bohužel marketing, velké úsměvy, hezká prostě hudba, ale prostě nesmysly. Nebezpečný člověk, vysloveně nebezpečný člověk, ale zjistil jsem to právě na základě toho, že za mnou chodí lidé a třeba mi přišla jedna paní, že absolvovala kurz tohodle toho typu, protože chtěla otěhotnět a mý miminko a tam jí tvrdili, že to prostě půjde a tak dále. Naprosto scestné myšlenky tvrdili.
A právě proto je důležité umět se v té džungli orientovat. Takže určitě základní výcvik, 500 hodin plus, určitě nadstavbový výcvik, určitě je fajn být členem České asociace pro psychoterapii anebo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A určitě je také vhodné, když tam ten terapeut pracuje s nějakým měřícím nástrojem, jak se ta terapie vůbec vyvíjí. My třeba podporujeme DeepSy, kde se dá velmi hezky sledovat, jak je to užitečné, jak to klient prožívá, jaká je tam ta duševní pohoda a jak se to vlastně v průběhu může díky
vidíme
tomu...
Vidíme tam stupně depresivity, úzkosti,
a můžeme to upravovat
faktory.
V průběhu.
Tak,
a to, co je tam velký, taky velmi důležitý faktor, tak je taková jakási chemie osobní, jestli si ten klient s tím terapeutem sedne nebo ne.
Určitě.
A já vždycky svým klientům říkám i při té první schůzce, že i ten dnešek kromě jiného je o tom naladění se, aby zjistili, jestli jim sedím nebo nesedím a zároveň já, abych zjistila, jestli těm klientům vůbec pomoct mohu, protože pokud se klient rozhodne, že po prvním sezení to pro něj není ono, tak je to naprosto v pořádku a má tam právo se takhle rozhodnout a zároveň tak my můžeme vyhodnotit, že tomuto klientovi z našeho pohledu nemůžeme být nápomocní, nemůžeme ho provázet, ať už je ten důvod jakýkoliv.
Což mimochodem ještě je důležité, že v okamžiku, kdy třeba člověk přichází prostě s bolestmi, jo, tak já po nich vyžaduju, aby prostě přinesli si lékařskou zprávu, nebo abych viděl jen třeba nějakou medikaci, co používají a tak dále, abych věděl, jestli můžu pomáhat, respektive s čím konkrétně můžu pomáhat a s čím nikoliv. Naštěstí ta spolupráce mezi psychiatry a psychoterapeuty začíná prostě v posledních letech docela fungovat.
My pomáháme, spoustu lékařů pomáhá a mohou si posluchači prostřednictvím hypnózy také pomoci sami?
Určitě můžou, protože některé jednodušší věci můžeme vyřešit pomocí autohypnózy, protože v každém případě naše další vysílání o tom bude.
A to jsem právě chtěla říct na konci. A teď jsi to prozradil, ale to vůbec nevadí. Co dneska tedy zaznělo? V jakých případech je možné tu hypnoterapii vůbec zvolit? Bavili jsme se o tom, že pakliže máte nějaké úzkosti, deprese nebo máte strach z létání, z pavouků, pokud trpíte nějakou nespavostí, pokud se chcete zbavit trémy, tak pro všechny tyhle případy a mnohem dalších víc případů je hypnoza určitě vhodná. Prostě kdykoliv nedostáváte to, co chcete dostávat, pokud se chcete ve své mysli někam posunout a něco vám brání, tak v těchto případech určitě zvolte hypnoterapii.
Je to prostě myšlenkový update ohromující úrovně.
Bavili jsme se také o tom, co hypnoza je a co není a jak má hypnoza aspoň z nějakého pohledu vypadat. Také jak si vybrat vhodného psychoterapeuta, hypnoterapeuta hlavně a odborníka na tu hypnozu a jaká je jeho role v tom procesu. A to, že bez důvěry klienta a chtění to vlastně nepůjde. I kdybychom se postavili na hlavu, tak pokud nebude chtít klient, tak my tam vůbec nic nezmůžeme. Poznáním těchto hypnotických principů vám vlastně umožní ovládat ten nejmocnější nástroj sebeřízení a dosáhnout toho, čeho nelze dosáhnout žádnými vědomými technikami. A díky hypnóze se vlastně dostáváte pod povrch, dojde tam k propojení toho vědomého a toho podvědomého a vlastně dojde k propojení k těm vnitřním hlubokým zdrojům a inteligencím.
Což navenek nemusí být hnedka vidět, ty věci dozrávají, nicméně mozková aktivita a experimenty, které to měří, tak ukazují celou řadu velmi důležitých věcí, které se v mozku v tranzu odehrávají.
A to už je opravdu vše. Víc se nám do dnešního dílu nevejde. Od mikrofonu se s vámi loučí hypnoterapeut Libor Činka a hypnoterapeutka Martina Ondrušová. A pamatujte, poslouchat nás můžete ve všech podcastových aplikacích a sledovat na YouTube. Pokud máte nějaké dotazy, náměty, napište nám na e-mailovou adresu podcast@hypnosfery.cz. A sledovat nás také můžete na Instagramu Váš hypnoterapeut a terapie s Martinou.
Mějte se krásně.
Mějte se krásně.